En azametlisi sayılır. Çünkü Allah Teala buyurur ki: "Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam." Yani Allah Teala kimi hidayet etmek isterse onun köksünü İslam'a açar. "Ve men yuriden yudillahu yec'al sadrahu dayyqan haraca kennema yas'adu fis sema." Ve kimi azdırmak isterse onun köksünü sıkıntılı eder. Elə bil ki o göyə qalxır. Yəni bu ayədən bəlli olur ki, yəni qəlblər yəni Allah Taala'nın əlindədir. Əgər Allah Taala sənin köksünü, qəlbini yəni İslam'a tərəf açıbsa, bunu dəyərləndirməli və bundan yəni möhkəm yapışmalı ki, yəni bu nemət də davamlı olsun. Çünki Allah Taala'nın yəni bəxş elədiyi hər bir nemətə qarşı yəni insanın üzərinə düşən, yəni vacib olan o nemətin şükürlə qarşılanmasıdır. Nə vaxt ki insan neməti şükürlə qarşılayır, yəni o nemət davamlı olur. Və onda olmayan nemətlər də gəlir. Ona görə keçmiş salih insanlar neməti hafiz adlandırırlar. Nə adlandırırlar? Hafiz. Hafiz nədir? Qoruyan. Yəni şükürü hafizə adlandırırlar. Çünki şükür insanda olan nimətləri qoruyur və olmayan nimətləri də gətirir. Amma nə vaxt ki, insan şükürlə qarşılamır və artıq o nimətlər tədricən yəni aradan qalxır. Və sözsüz ki, şükür yəni elə bir yəni ibadətdir ki, əzəmətli ibadətdir ki, yəni şeytan, iblis yəni söz verib ki, bəşəriyyəti azdıracaq. Yəni onlar yəni şükredənlərdən olmasınlar deyə. Necə ki, Ərəf surəsində keçir. Fəbimə ağvaytəni orada gəl, ləqudən ləhum sıradəkəl müstəqim thumma ləətiyənəhum min beynə əydihim və min xalfim, və an əymanim, və an şəmalim, və lə təcrü əksərəhum şəkirin. Yəni, elə bil ki, iblis Allah Teala deyir ki, mən onların önündən, arxasından, sağından və solundan gələcəyəm və sən onların çoxunu şükredən tapmayacaqsan. Onların çoxunu şükredən tapmayacaqsan. Yəni, bu sadəcə yəni, iblisin zənni idi. Zənni idi ki, yəni, onların çoxu şükredənlərdən olmayacaq. Amma zənni doğru çıxdı. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Həqiqətən mənim şükredən bəndələrim azdır. Yəni qeybi bilmirdi iblis. Sadəcə söz vermişdi ki, azdıracağam və onların çoxunu şükredən tapmayacaq. Nəyə görə məsələn buna daha çox yönəlib? İstəyir ki, insanlar şükredənlərdən olmasın. Yəni, çünki şükrün mükafatı da böyükdür. Şükrün mükafatı böyük olduğu üçün daha çox hərisdir ki, yəni, insan şükredən olmasın. Məsələn, Allah Teala digər əməlləri mükafatını istəyinə bağlayır. Məsələn, buyurur ki, "Və yətubullahu alə mən yeşə." Allah Teala İstədiyinin tövbəsini qabul edir. Və yaxfiru limən yeşə, istədiyini bağışlayır. Və yarzuqu mən yeşə, istədiyinə ruzi verir. Amma şükrə gələndə isə deyir ki, və səyəczilləhu şəkirin. Allah Teala şükr edənlərin mükafatını mütləq verəcəkdir. Və ona görə biləndə ki, yəni bunun mükafatı böyükdür. Yəni söz verdi ki, bütün bəşəriyyəti azdıracaq ki, şükr edənlərdən olmasın. Və bundan sonra insan yəni necə yəni şükredənlərdən ola bilər? Yəni şükredən bəndə ola bilər. Və bunun üçün ən böyük səbəblərdən yəni insanın Rəbbinə ibadət etməsi. Ən böyük şükür ibadətlə olur. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yəni gecə namazını yəni o qədər uzun qılardı ki, ayaq üstə dayanardı ki, ayaqları şişərdi. Və Ayşə anamız radiyallahu anh soruşur ki, ya Rasulullah, Allah Teala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışladığı halda, yəni nə üçün yəni bu qədər yəni özünü yorursa? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əfələ əkunu əbdən şəkura?" Məgər mən yəni şükredən bəndə olmayım mı? Şükredən bəndə olmayım. Yəni Allah Teala'nın mənim keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlaması Allah Teala tərəfindən bir nemətdir. Və mən də bu nemətə qarşılıq, yəni şükredən qul olmayım. Və birinci ibadətindən olur. Sonra həmçinin insanın şükredənlərdən olması üçün neməti danışmaqla olur. Çünki Allah Teala Duha surəsində buyurur: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ." Sən Rəbbinin nemətlərinə gəldikdə onu danış. Yəni insanın nemətləri danışması, məsələn Allah Teala verdi, onu verdi, bunu verdi, belə danışması özü şükür sayılır. Yəni ona görə yaxşıdır ki, insanın danışması, əgər məclisdə yəni gözü dəyən birisi yoxdursa. Ona görə Peyğəmbər salsan buyurur ki: "Ət-təhəddüsü bin-ni'ami şükrun və tərkuha küfrun." Nemətləri danışmaq şükürdür, onu gizlətmək küfürdür. Və Allah Teala bəndələrindən kanud olanı, nankör olanı məzəmmətləyir və buyurur ki: "İnnel insane li rabbihi la kanud." Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankördür. Həsən-ül Basr rahimehullah deyir ki: "Kanud o insandır ki, nə vaxt yanına otursan, başına gələn müsibətləri danışar. Xəstəyəm, problem var. Yəni iş yaxşı getmir. Bütün problemləri elə bil ki, insan hep şikayətlənir, amma Allah Taala'nın ona il boyu verdiyi nemətlərdən danışmır. Bax, xəstəlik olsun məsələn. İnsan il boyu xəstəlik günlərini cəm eləsə bir ay olsun. Amma 11 ay ki sağlamsan. Yəni 11 ayından danışmır, amma bir neçə gün xəstələnib o xəstəlikdən danışır ki, xəstəyəm, problem var, sıxıntı var. Yəni Allah Taala deyir, belə qullarını sevmir. Məzəmmətləyir ki, həqiqətən deyir, insan Rəbbinə qarşı nankördür. Nə vaxt yanına oturursan, ancaq şikayətdir. Və o qədər nemətlərin heç birisindən yəni danışmır. Deməli, insanın da belə nankörlük etməsi cəhənnəmi qazandıran səbəblərdən sayılır. Necə də ki olmasın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə qadınlara xitab edərək deyir ki: "Ya məşəran nisə, təsaddaqna və əksirnəl istiğfar." Yəni, ey qadınlar toplumu, siz sədəqə verin və çoxlu istiğfar edin. Sədəqə verin və çoxlu Allah Teala'dan bağışlanma diləyin. Və bir qadın soruşur ki, ya və sonra Peyğəmbər buyurur ki: "Mən cəhənnəmin əksəriyyətini təşkil edən qadınlar gördüm." Yəni gördüm ki, daha çox cəhənnəmin əksəriyyətini qadınlar təşkil edir. Və bir qadın soruşur ki: "Ya Rasulullah, nə üçün? Nə üçün cəhənnəmin əksəriyyətini qadınlar təşkil edir?" Və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnekunna takfurunal əşir." Yəni deyir, siz deyir, ər nemətinə küfr edirsiniz. Ər nemətinə küfr edirsiniz. Yəni yoldaşınız sizə yaxşılıq eləsə il boyu və bir dəfə deyir ondan yaxşılıq görməsəniz, deyirsiniz ki, səndən heç vaxt yaxşılıq görməmişəm. Bir qadının deyir ər nemətinə küfr eləməsi, nankörlük etməsi cəhənnəmi qazandırırsa və onda insanın deyir Rəbbinə qarşı nankörlük etməsi, Rəbbinin verdiyi nemətləri dəyərləndirməməsi necə cəhənnəmi qazandıran səbəblərdən olmasın. Və həmçinin insanın deyir şükredənlərdən olması üçün neməti Allaha mənsub etməsi. Danışmaq ayrıca və həmçinin də mənsub, yəni Allah müvəffəq elədi. Yəni bir şeyə nail olduqdan sonra yəni özünə mənsub eləmir. Yəni demir ki, mən bunu ağlıma görə, təcrübəmə görə əldə elədim. Əksinə deyir ki, Allah müvəffəq elədi. Allahın yardımı sayəsində buna nail oldum. Və bu da şükürdən sayılır. Və həmçinin insanın şükredənlərdən olması üçün dünyavi işlərdə, yəni aşağıda olana baxmaz. Dünyavi işlərdə. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Unzuru ila men huwa asfala minkum ve la tanzuru ila men huwa fawqakum fe innehu ajdaru an la tazdaru ni'metallahi aleykum." Yəni siz sizdən aşağıda olanlara baxın. Yuxarıda olanlara yox. Çünki siz belə etsəniz, Allahın sizə bəxş elədiyi niməti aşağı, dəyərsiz görməzsiniz. Əgər bir insan, iki otaqlı evi varsa, bir otaqlı evi olana baxmaz. Bir otaqlı evi olan heç evi olmayana baxmaz. Amma nə vaxt ki, insan villaya baxır, qəsrə gedib gələndən sonra, məsələn, öz evini elə bil ki, bir zibillik kimi görür də. Amma nə vaxt ki, aşağı baxır dünyavi işlərdə, onda yenə görür ki, nimət içərisindədir. Yəni, insanlar var, ondan da məhrumdurlar. Necə ki, alimlərdən biri, yəni bir xəstənin yanına gəlir və görür ki, o insan xəstəliyin yəni şiddətindən inildir və ona xatırladır ki, sən Allaha şükür elə ki, sənin daldalanacaq yerin var, yəni üstünə yağış yağmır. Sığınacaq yerin var, isinəcək yerin var və sənə xidmət edən də var. Yəni sən xatırla o insanları ki, onlar küçə bacaya atılıblar. Nə onlara baxan var, nə onların soyuqdan, yağışdan qorunacaq yeri var. Və deyir ki, növbəti dəfə onun yanına getdiyim zaman artıq inildəmirdi. Ona görə insanın yəni dünyavi işlərdə aşağı baxması və yaxud nə qədər sıxıntıda olsa və xəstəliyi şiddətli olsa, ondan da ağırını insan fikirləşəndə və yenə görər ki, Allah Teala'nın onun üzərində nimətləri olduqca böyükdür, olduqca çoxdur. Və bəzən, məsələn, belə şeyləri insan xatırlaması, yəni digər tərəfdən də ona mənəvi bir dayaqdır, mənəvi bir dəstəkdir. Bir söz və bəzən bir cümlə, yəni insan nə qədər rahatlıq tapmasına səbəb olur. Və birisi deyir ki, mən deyir, qohumlarımın evinə getdim. Həyətə girəndə gördüm ki, deyir, başı açıq, dəli kimi ora-bura gəzir. Deyirəm ki, ona nə olub sənə? Deyir ki, malımın bir hissəsini əlimdən alıblar. Yəni, özünə yer tapa bilmir. Malımın bir hissəsini əlimdən alıblar. Deyir, mən ona dedim ki, yəni bu hərəkəti kim edər? Bu hərəkəti o adam edər ki, onun ehtiyacı var. Sənin ki, ehtiyacın yoxdur. Sonra başladım onun mal dövlətini saymağa. Dedim ki, bu həyətdəki ev kimindir? Deyir ki, mənimdir. İçindəki əşyalar deyir, o da mənimdir. Deyir ki, tək Bağdad şəhərində onun 1 milyonluq malını saydım. Və ondan sonra mənə dedi ki, Allah razı olsun, 3 gündür çörək yemirdim. Deyir, biraz da otur, biraz da danışdı, biraz rahatlıq tapın. Yəni, görsən, bir dənə söz, yəni xatırlama, yoxsa insan stresdən dəli də ola bilər. Yəni, nə olsun ki, alıblar? Amma sən fikirləşəndə ki, səndən 100 alıblarsa, insanlar var, ondan milyon alıblar və daha çox gedir. Yəni, ona görə insan daha ağırını fikirləşəndə yəni, rahatlıq tapır. Yəni, müsibətdədir insanların yəni, şərik olması insanın müsibətinin yüngülləşməsinə səbəbdir. Bu dünyadadır. Amma qiyamət günü o fayda verməyəcək. Necə ki, Allah Teala buyur, وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ Qiyamət günü sizə fayda verməyəcəkdir sizin bir əzabda şərik olmağınız. Hamı yanır, amma hamısının yanması ona təsəlli olmuyor. Amma dünyada isə elədir ki, biləndə ki, tək bu müsibət özündə deyil, başqalarında da var, yəni onda insan yəni təsəlli tapır. Həmçin, Muhammed ibn Vasi rahiməullah deyir ki, əlimə bir yara çıxmışdı. Başqası deyir, əlimdəki yaranı görür və halı dəyişir. Deyir, mən deyir, ona dedim ki, əlhəmdülillah, Allah həmd olsun ki, deyir, bu yara mənim əlimə çıxıb, deyir, gözümə çıxsaydı nə olardı? Deyir, bu yara mənim dilimə çıxsaydı, onda necə olardı? Yəni, bunun özünə də şükür ki, ki, yəni daha ağır olma. Yəni bu yara gözümə çıxsaydı və dilimə çıxsaydı, daha şiddətli. Ona görə insan daha ağırını fikirləşdiyi zaman yenə görür ki, nemət içərisindədir. Və həmçə bundan əlavə də, yəni Allah Teala bəndəsinə qarşı böyük mərhəmət sahibidir. Və o gələn müsibətlərdir, sıxıntılardır. Onlar özü də boş yerə getmir. Və onların səbəbi ilə Allah Teala insanın günahlarını silir və həmçinin insanın dərəcəsinin qalxmasına səbəb olur. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir qulun Allah qatında əzəldən yazılmış bir dərəcəsi olur. Qul o dərəcəyə əməli ilə çatmır, ibadəti ilə o dərəcəyə çatmır. Və Allah Teala müsibət göndərərək və qulunu əzəldən yazılmış dərəcəyə çatdırır. Deməli, insan müsibətlə, əməllə çatmadığı dərəcəyə çatır. Və ona görə insan bilməsi ki, zahirən şər görünsə də, bu böyük mərhəmət sahibi tərəfindən gəlibsə, bunun özündə də nə var? Xeyirlər var, böyük xeyirlər var. Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, əsə ən təqrəhu şeyən və huvə xeyrun ləkum. Ola bilsin, sizin xoşlamadığınız bir işdə sizin üçün xeyir var. İnsana ağır gələ bilər, çətin gələ bilər, bir xoşlamaya bilər, amma onun özündə xeyir ola bilər. Və əsə ən tuhibbu şeyən və huvə şərrun ləkum. Ola bilsin, sizin sevdiyiniz işdə sizin üçün şər var. Vallahu ya'lamu ve entum la ta'lamun. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Yani ona görə yani bunları insan yani hər kəsin dərk eləməsi, bilməsi, başa düşməsi nə qədər həm mənəvi rahatlıq tapmasına və qəlbində sevincin, huzurun, rahatlığın yaranmasına səbəb olur və eyni zamanda da həm günahların silinməsinə səbəb olur və həmçinin də yəni dərəcəsinin qalxmasına səbəb olur. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, Allah Teala quluna nemət verir. Və insandır o neməti dəyərləndirmədiyi zaman Allah Teala dərman olaraq müsibətlər göndərir. Nemət gəlir, insan elə bilir ki, belə də olmalı. Dəyərləndirmədiyinə görə nə gəlir? Müsibət dərman olaraq gəlir. Və Allah Teala o dərmanla insanı təmizləyir xəstəliklərdən. Ona görə deyir ki, əgər bu cür müsibətlər, sıxıntılar, ağrı, acılar olmasa, yəni insana onu məhv edən xəstəliklər üz verir. Hansı o xəstəliklər? Qəlbin sərtliyi. Ən böyük bəla insanın qəlbinin sərtləşməsidir. Qəlbinin sərtliyi, təkəbbürlük, özündən razılıq və fironluq. Yəni Allah Teala yəni bu müsibətlə, sıxıntı ilə insanı dərman olaraq göndərir və birinci bu xəstəliklərdən təmizdir. Yəni fikir verin, məsələn insan hər hansı bir sahədə, ticarət sahəsi olsun və yaxud da digər hər hansı bir sahə olsun, nə vaxt ki insanın işləri rahat gedir və insana elə gəlir ki, bütün bunların hamısı özünün bacarığına görə, təcrübəsinə görə, ağlına görədir. Amma nə vaxt ki bir balı sıxıntı gəlir, onda artıq görür ki, yox, Allahın yardımı olmasa, nə qədər ağlını işlətsə də, nə qədər səy göstərsə də alınmır. Deməli, nə yaranır? Əvvəl insanda bir növ rahatlıq yaranırdı. Yəni, Allaha, Allahın rəhmətinə yəni ehtiyac hesab eləyəm, hiss etmirdi. Amma artıq müsibət gəldikdən sonra insan artıq öz kasıblığını, ehtiyacını, möhtaclığını Rəbbinin qarşısında yəni izhar edir. Yalvarmağa başlayır. Və ondan sonra Allah Teala qulunu qaldırır. Deməli, bu müsibətlərlə Allah Teala birinci qulunu təmizləyir. İkinci qulunu dünyadakı ən uca dərəcəyə qaldırır. Yəni, qulluq dərəcəsinə. Və üçüncü də yəni, ahirət mükafatları vardır. Ona görə sələflərdən biri deyərdi ki, لَوْ لَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا لَوَرَدْنَا الْقِيَامَةَ مَفَالِيس. Əgər de, dünyanın müsibətləri olmasaydı, biz qiyamətə yoxsul halda gələrdik. Deməli, qazanacaq bir şey yox, amma müsibətlərlə Allah Teala yəni insanı qazandırır. Amma yenə insan düzgün qarşılayarsa, söhbət bundan gedir, düzgün qarşılayarsa. müsibətlərin gəlməsindən əsas hikmətlərdən biri də, məqsədlərdən biri də odur ki, Allah Teala istəyir ki, qulu qayıtsın, yəni başa düşsün, yəni hardan gəlib hara getdiyini bilsin. Necə ki, Allah Teala Müminin surəsində buyurur, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Yəni, biz onları əzabla yaxaladıq, onlar nə Rəbbinə itaəti artırdılar, nə də yalvarıb yaxardılar. Yəni, Allah Teala müsibəti göndərməklə istəyir, qulu ayılsın. Yəni, etdiyi günahlarına son qoysun və Rəbbinin əmrlərini yerinə yetirsin. Amma deyir, onlar nə itaəti artırdılar, nə də yalvarıb yaxardılar. Ona görə müsibət gəldiyi zaman insan duaya yönələrsə, yalvararsa və günahlarını tövbə edərsə, müsibət qalxır. Necə ki, İmam Əli radiyallahu anh deyir ki, Mə nəzələ bələm illə bizəmb. Yəni, hər nazil olan bəla, müsibət günaha görə baş verir. Günaha görə nazil olur. Və mə rufiyə illə bitövbə və yalnız tövbə ilə qaldırılır. Yəni, müsibəti qaldıran nədir? Tövbədir. İnsanın tövbə etməsi, Rəbbindən bağışlanma diləməsi və etdiyi günahlarına yəni son qoymasıdır. Yəni, hər bir şeydə də böyük hikmətlər var. Gərək insan onu dəyərləndirərsə, başa düşərsə, başa düşdüsə, ibrət aldısa, onun üçün xeyirdir. Ya ibrət almadısa, onda gələn müsibət onun üçün bir əzab olur. Artıq ondan sonra tövbə etməyə də yəni bir imkan qalmır, vaxt qalmır, qəfildən gəlir onda. Necə ki, Allah Teala Ənam surəsində buyurur, فَلَوْلَا اِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا Kəş ki, bizim əzabımız gəldiyi zaman onlar yalvarıb yaxarardılar. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Lakin onların qəlbləri sərtləşdi. Nəyə görə tövbə etmədilər? Qəlbləri sərtləşdiyinə görə. İnsanın qəlbi sərtləşəndə tövbə etmir, qayıtmır. Və şeytan onlara etdiyi əməlləri gözəl göstərdi. Sonrakı ayədə buyurur, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Nə vaxt ki, onlar bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər, biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. Yəni, elə bir ki, dünya axıb hər tərəfdən gəlməyə başladı. Hətta idə fərihu bimə utu, nəhayət onlar onlara verilənlə sevindikləri zaman axadnəhum bəğtətən fəidəhum mublisun, biz onları qəfildən yaxaladıq. Onlar, yəni, məyus şəkildə qaldılar. Yəni, Allah Teala quluna möhlət verir. Necə gəlir ki, İnnallah ləyumlili zalim. Allah Teala quluna möhlət verir, amma yaxalayanda yəni, şiddətli yaxalayır. Çünki insana verilən, məsələn, bu ömür, vaxt, yəni insanın ibrət alması üçün, hardan gəlib hara getdiyini bilməsi üçün, yəni kifayətdir. Yəni, qiyamət günü artıq insan bəhanə gətirə bilməyəcəkdir ki, yəni, mən bilmədim, eşitmədim. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Onlar cəhənnəmdə fəryad qopararaq qışqıracaqlar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart cəhənnəmdən və biz etmədiyimiz salih əməlləri, yaxşı əməlləri edək. Və Allah Teala buyuracaqdır ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ Məgər biz sizə ibrət almaq üçün ibrət alanın ömrünü vermədikmi? Və təfsirdə gəlir ki, 20 yaş, 18 yaş, 40 yaş, 60 yaş, yəni vermədikmi? Yəni, insana verilən ömür, yəni onun ibrət alması üçün kifayətdir. Və həmçinin gəlir ki, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ Və sizə xəbərdar edici də gəldi. Və təfsirdə gəlir ki, xəbərdar edici nədir? İnsanın saçının qara olduqdan sonra ağarması. Yəni, bütün bunlar xəbərdar edir ki, artıq insan yaxınlaşır. Necə ki, İmam Əli radiyallahu anh deyir ki, yəni insan deyir, dünyaya gələn gündən, ilk qədəm qoyan gündən dünyaya arxa çevirib və hər aldığı nəfəs onu qəbrə tərəf yaxınlaşdırır. Və sonra buyurur ki, hər ikisinin oğulları var. Dünyanın da oğulları var, ahirətin də oğulları var. Siz dünyanın yox, ahirətin oğullarının olun. Və sonra buyurur ki, bugün əməl var, hesab yoxdur. Amma sabah isə hesab var, yəni əməl yoxdur. Ona görə deyir, ağıllı insan əsl həyatı üçün əməl edən insandır. Sadəcə dünya ötəri bir həyatdır. Axirəti qazanması üçün bir tarladır. Bir vasitədir. Və kim burada əkərsə, qiyamət günü əkdiyini götürəcək, becərəcəkdir. Amma kim əkməzsə, insanların biçdiyi zaman deyir, o peşmançılıq keçirəcəkdir. Amma o günkü peşmançılıq da insana fayda vermir. Necə ki, Allah Teala buyurur, يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ ذِكْرًا. O gün insan xatırlayacaq. Amma o gün xatırlamağın nə faydası vardır? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Və deyəcəkdir ki, kəş ki, mən həyatım üçün əməl edəydim. Həyatım üçün əməl edəydim. Deyir, baxın, deyir, burada baxmayaraq ki, dünya da bir həyatdır, amma dünyanı həyat adlandırmayacaq qiyamət günü insan. Çünki dünya ərəb sözüdür də, dünya həm yaxın olduğuna görə, həm də ikinci mənası aşağı. Dünya həm tez gəlib keçir və həmçində dəyərsizdir. Və görürsən, dünyada insan bəzən hər hansı bir səbəbə görə dilxor olur. Bəzən heç bir səbəb yoxdur, yenə görürsən ki, nastreni yoxdur, problemdir. Amma heç bir problem olmayan həyat ahirət həyatıdır. Və ona görə insan deyəcək ki, kəş ki, mən dünyada həyatım üçün əməl edəydim. Çünki dünya həqiqətdə bir həyat deyil. Çünki bir göz qırpımında gəlib keçir. Hətta insanın məsələn 40-50 yaşı varsa, insan elə gəlib ki, 50 il, 40 il bir gündəki kim gəlib keçir. Hətta qiyamət günü, yəni belə olacaq. Allah Teala buyurur, kəm ləbithum fil ardı ədədə sinin. Yəni siz yer üzərində nə qədər qaldınız? Onlar deyəcəklər ki, qalu ləbithnə yəvmən əv bağdayom. Biz bir gün ya da günün bir hissəsini qaldıq. Günün bir hissəsini. Yəni o dərəcə sürətli gəlib, yəni keçir. Nə vaxt ki, insan yəni ahirət üçün çalışır. Yəni Allah Teala onun dünyasını da asanlaşdırır və qəlbində də rahatçılıq, hüzur, sevinc yerləşdirir. Amma nə vaxt ki, insanın əsas dərdi, dünya dərdi olur, Allah-u Teala onun işlərini də çətinləşdirir. Nə dünyanı əldə edir, ahirətində eyni zaman itirir. Ona görə Tirmizdə gələn səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən kənətil əxirətu həmməhu cəaləllahu qinəhu fi qəlbi. Kimindir əsas dərdi, ahirət dərdi olarsa, Allah-u Teala o insanı qəlbən zəngin edər və işlərini asanlaşdırar və dünya özü istəmədiyi halda ona gələr. Və mən kənəti dünya həmmə. Sonra buyurur ki, kimindir əsas dərdi, dünya dərdi olarsa, Allah Teala kasıblığı onun gözünün qarşısında edər və işlərini çətinləşdirər və ona yalnız yazılan gələr, yəni yazılan ruzi gələr və yaxud da o da çətin halda gələr. Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala yəni hər birimizə yəni gözəl sonluq nəsib eləsin. Yəni hidayət üzərində İslam üzərində yaşadır, yəni iman üzərində canımızı alsın. Allah razı olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.